Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, velkommen. Jeg skal lige have tændt en cigar her, inden jeg begynder. Jeg åbner lige min humidor og ser, hvad vi skal. Ja, ja, her tror jeg, den er. Den er ikke i sådan et metalhylster, men i cellofan. Men det, der fanger mit øje, det er sådan et stort dannebrogsvåbenskjold med krone over Royal Danish Cigars. Yes, yes. Og så står der Danish West Indies Regal Blend. Meget flot. Skal vi se, om jeg kan få den ud. Jeg ser på fanden her. Så er der sådan et flot rødt bånd op om dem. På tværs af, eller på langs af cigaren. På tværs af mavebæltet, hold da op. Den er jo helt forrygende. Så er der sådan en lille, det er der, hvor der står en historie om det her vestindiske tobak. Og så, men det sidder der åbenbart fast i. Ej, hvordan pokker får man den fri? Nå. Ja, må jeg, man er simpelthen nødt til at volde den lidt sådan. Og så det her bånd, der sidder op om. Jo, men jeg er jo bange for at komme til at beskadige den, fordi hvis man kommer til at lave en rift i sådan en cigar, så trækker den dårligt, og det er så ærgerligt. Den går rigtig ud i en spids her. Nu klipper jeg den. Sådan. Og så er det jo spændende, hvor stærk den er. Ikke dårligt. Ja. Og det her med Dannebrog på mavebæltet, det kommer jeg tilbage til, fordi Dannebrog kommer til at spille en rolle i den anden time af programmet i aften. I har jo altså åbnet for Farao Cigarer her på 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser jo op for jer her de to timer lørdag aften inden midnat. Og jeg begyndte i sidste uge på en stor novelle af fru Jyllenburg, Drøm og virkelighed. Og den skal vi jo blive færdige med i dag. Det er klart. Den handler om den unge Julius, som er blevet taget i pleje af sin onkel, da hans forældre døde. Og Julius har sådan levet det friske ungdomsliv i København, og har faktisk fået sådan en tjenestepige som kæreste, som man gjorde så tit, de unge borgerdrenge der. Men så er han kommet til at gøre hende gravid. Det skete jo altså også så tit. Men han er jo sådan en edel natur, som ikke bare vil skaffe sig af med problemerne, men tage dem på sig. Han føler sig forpligtet. Og selvom han har en ven, som prøver at råde ham til at slippe af med problemet, og jo gøre som alle de andre, unge formuende mænd dengang. Og få sendt pige og barn ud på landet og sådan noget. Nej, Julius vil for det første tage det på sig, for det andet så han jo altså føler sig forpligtet moralsk over for sin onkel, som har taget ham til sig og opdraget ham, og som gerne vil lade ham føre sin sagførerforretning videre. Og Julius har taget en juridisk eksamen, og onklen har en datter, som er opdraget hos en tante, fordi pigens mor bedrog sin mand, altså onklen, og forlod hjemmet, og manden dræbte rivalen i en duel. Men hans datter Laura er altså vokset op hos tanten, og selvom hun kun er en 14 år, så har onklen besluttet sig til, at hun skal være Julius' forlovede, for de vil passe godt til hinanden. Julius synes jo, at denne her pige er meget ung og kun et stort barn, og hvordan kan han dog binde sig til hende? Og samtidig så har han jo altså allerede forpligtet sig til anden side, som onklen ikke ved noget om. Men det får han at vide, og han bliver rasende og kræver, at Julius bryder forbindelsen, og det vil han ikke, og så må han forlade onklens hus. Og i en årrække, en 6 år, klarer han så igennem med at give juridisk manuduktion, og samtidig så udvikler hans forhold sig til denne tjenestepige på det pinligste. Hun viser sig jo at være komplet uden dannelse, men meget fordringsfuld, og han synes ikke, at hans søn, og senere hans anden søn, for Lise, som hun hedder, får 2 børn, at de har det rigtig godt hos deres mor, og samtidig så føler han jo slet ikke, at han kan overlade dem til hendes varetægt alene, for det vil slet ikke gå. Så han er forpligtet, og han har taget sine forpligtelser på sig som en mand, men han lider jo under det. Så går det hverken værre eller bedre, end at han en dag, da han er ude at spacere, ser nogen, som han mener at kende. Og det er altså onklen og datteren Laura, som altså nu er blevet en ung pige på 20 år, og sammen med Julius' ven, officeren Wilhelm. Efter alle de år kan Laura stadig genkende ham. Onklen havde ret, at hun ville kaste sine øjne på Julius, og hun ville blive forelsket i ham. Og da Julius nu ser, at hun har vokset sig stor og køn, og hendes store, gode øjne er endnu skønnere, så taber han jo sit hjerte og begynder at drømme om, at hans liv stadig kan nå at tage en anden og bedre retning. Wilhelm dukker så op en morgen med et bud fra tanten, fru V, og Laura. Laura har genkendt ham jo, og nu inviterer de ham til at komme i deres hus. De bor 2 huse fra onklen. Julius bliver meget nervøs. Glad bliver han selvfølgelig, men også nervøs for, hvad hans onkel vil sige, men det har de tænkt over, de 2 damer. De inviterer ham til en aften, hvor onklen har andre gøremål. Og fremover så begynder Julius at besøge dem hver onsdag aften, hvor onklen herr Bi har andet at foretage sig, og han bliver mere og mere indtaget i Laura. Hun er så god, så fri for luner, så livlig. Men hvad skal den stakkels unge mand gøre, for han har jo stadig Lise og børnene derhjemme, og selvom deres liv bliver mere og mere uudholdeligt, så kan han jo ikke forlade hende, det føler han ikke, og heller ikke for børnenes skyld. Men forholdene derhjemme bliver værre og værre, Ja, derhjemme, siger jeg, det er jo ikke, fordi de bor sammen. Det har han absolut ikke villet, men han besøger dem hver dag, og han har jo sørget for en bolig til dem. På et tidspunkt har de en stor scene, og Lise får et fuldstændig hysterisk sammenbrud, som ender med, at hun får en blodstyrtning, og blodet står ud af næse og mund på hende, og han styrter efter en læge. Men næste dag får han fat på Lises sædvanlige læge, som er Julius' ven Vilhelms bror, og han kommer og tilser hende og siger, at nu er hun uden for fare. Men børnene har det ikke godt, de vantrives, og de har ikke ordentligt vintertøj, og Lise, hun bruger alle pengene på tant og fjas og pynt og selskabelighed. Så Julius er nødt til at prøve at skaffe nogle penge. Og det er her, vi så fortsætter historien. Jeg havde den dag mange informationer, altså undervisningstimer, og kom først i mørkningen hjem på mit værelse. Jeg var så ilde til mode, at jeg ikke engang kunne beslutte mig til at gå ud og spise til middag. Jeg satte mig i en krog ved kakkelovnsilden og overlod mig til den nedslagende og bitre stemning, hvor i den forrige aftens og nats begivenheder havde sat mit sind, og som denne morgens fortrædeligheder ikke havde bidraget til at adsprede. Der bankede det sagte på min dør. Misfornøjet over råbte jeg, at næppe lydeligt kom ind, og ved ildens dunkle lys så jeg en lille krumpet, ganske grå mand, ligesom en skygge træde ind og med et lille buk sige, er der ingen herinde? Denne stemme vagte mig som en drøm. Jeg genkendte min gamle ven, den ærlige G, og kastede mig i hans arme, som han udbredte imod mig. Den gode gamle græd af glæde, kaldte mig med de ømmeste navne og takkede Gud for at have oplevet denne dag, da det kæreste af alle ærner var ham overdraget, det at bringe mig til min onkel. Han befalede mig at hente dem, sagde han, og han var så god og så blodhjertet, da han gav mig den befaling, at tårerne stod ham i øjnene. Gud velsigne jomfru Laura. Jeg tror da rigtigt, at hun er bedre end andre fruentimmer. Det er hende, som har udvirket dette. Hun formår alting hos sin far. Nu lad os gå, min kære Julius. Jeg lod mig ikke sige to gange. Jeg fulgte ham ufortøvet, og den velbekendte, i så mange år ubetrådte port, åbnede sig igen for mig. Min onkel omfavnede mig tavs, betragtede mig alvorligt og sagde, ak, Julius, ingen af os to har danset på roser, siden vi sås. Jeg ved, du har lidt og bruger din skæbne som en mand. Men inderlighed, som jeg endnu aldrig havde set hos ham, talede han med mig og sagde, vidste du dog, hvor det letter mit hjerte at se dig sidde her hos mig. Min hele sjæl smeltede ved hans godhed, og en fortroligere tone end nogensinde tilforn nærmede os til hinanden. Endelig, efter at have omtalt det ulykkelige misforhold, der havde adskilt os, sagde han, at han fornyede de tilbud, han dengang havde gjort mig og tilføjet. Jeg vil give dig det største bevis på min højagtelse. Jeg vil rent ud sige dig, at jeg ved, min Laura elsker dig. Du har allerede for 6 år siden gjort et sådan indtryk på hendes barnlige hjerte, at i hele dette lange mellemrum har intet kunne fortrænge dit billede deraf. Du har nu gjort hendes bekendtskab. Hvorledes behager hun? Jeg lod ham ikke tale ud. Jeg gjorde en bevægelse, der næsten kastede mig for hans fødder. Jeg trykkede hans hånd til mine læber, og næsten ud af mig selv udbrød jeg i den første begejstrede tilståelse af min kærlighed. Min onkel syntes næsten at dele min henrykkelse. Han tog mig med begge hænder om hovedet og kyssede mig, men derpå så han mig alvorligt ind i øjnene og sagde, Julius, du bedrager mig ikke, det ved jeg. Hint uværdige forhold, er det aldeles brudt? Som et kærlighedsforhold, ja, svarede jeg. I hele år før en hin dag, da jeg mødte Laura, har ikke mindste kærtegn fundet sted mellem mig og det ulykkelige fruentimmer, hvis skæbne jeg mod min vilje har fordærvet. Gud være lovet, råbte min onkel. Du vil da uden vanskelighed indgå mit føromtalte vilkår at overlade mig omsorgen for hende og dit barn. Nej, svarede jeg. Det vil jeg ikke. Min onkel rejste sig heftigt og gik tavs op og ned ad gulvet. Hør mig. Hør mig roligt, vedblev jeg. Hør mig som en far, som en ven. Gud er mit vidne, at det blotte syn af dette fruentimmer er mig en dolk i hjertet. Jeg ville ønske, at jeg kunne lægge 1000 mile imellem os. Men jeg har 2 børn, som er fastgroede til mit hjerte. Hun er deres mor, desværre. Jeg kan ikke for øjeblikket rive dem fra hende, til hun er syg og elendig. Måske er hendes dag snart talte. Jeg kan ikke overlade omsorgen for noget, der så aldeles er mit, i nogen andens hånd end min egen. End ikke i deres, min far. Himlen ved, hvad jeg har lidt for dette forholds skyld. Himlen ved, hvor højt jeg elsker deres datter. Jeg gav med glæde mit hele liv for en eneste måned, hvor i hun var min. Der er intet, jeg jo med glæde ville ofre for hendes skyld, uden et. Et er der, som er endnu mere end hun. Min overbevisning, min samvittighed, min pligt og min kærlighed til de børn, for hvilke jeg skal stå Gud og mennesker til ansvar. Kunne jeg forlade disse? Hvad sikkerhed skulle jeg da give dem som far for deres datters fremtid? Min onkel greb pludselig min hånd og sagde, det er nok, Julius. Følg mig. Han tog sin hat og kappe og gik ud af værelset. Jeg gjorde tavs det samme, uvis om, hvad jeg skulle tænke. Vi forlod huset, og med bankende hjerte fulgte jeg ham ind i fru V's hus. Han stillede mig lige foran Laura og sagde, min datter, den unge broder, jeg engang bragte dig, bringer jeg dig i dag som en mand. Jeg har opfyldt dit ønske, og med dobbelt kærlighed modtaget ham. Opfyld nu du mit højeste ønske, og omfavn ham som din brudgom. Jeg vil ikke prøve på at beskrive Lauras eller min egen overraskelse, så lidt som den yndige blanding af jomfruelig skræk og frembrydende kærlighed, hvormed hun adlød sin fars befaling. Min henrykkelse var sådan, at det forekom mig, som om jeg ikke kunne overleve den. Jeg sammenlignede denne aften med den foregående, og der syntes det mig, som om min tilstand måtte ligne den, hvor i en salig, fra lægemet befriet sjæl befinder sig ved at opvågne til det nye og højere liv. Men ligesom der efter nogens teorier om åndeverdenen endnu kan være noget af de jordiske lidelser og erfaringer, der ikke straks forlader os, således stod også midt i min lyksalighedsparadis tanken om Lise og mine børn, som den nagende erindring for jordlivet, der drager det urolige genfærd tilbage til den skueplads for hans lidelser, som han nys forlod. Jeg ved ikke, om den glæde, der på denne aften lyste af et hvert af min onkels ord og miner, var grunden til den lykkelige forandring, jeg troede opdage hos ham, eller om Lauras dannede og milde omgang havde virket således på ham i disse forsvundne år. Men jeg fandt ham langt mere fri og åben end i fordomsdage. Da vi gik, bad han mig følge et øjeblik hjem til sig. Han gjorde mig endnu samme aften en betydelig pengeforæring, og jeg måtte love ham allerede næste dag at flytte tilbage og indtage min gamle plads i hans hus. Så snart Lise var så vel, at jeg uden at befrygte nogen fare for hendes sundhed, kunne meddele hende en nyhed, der måske kunne forvolde hende nogen sindsbevægelse, underrettede jeg hende om min forandrede stilling og om mit forestående ægteskab med min kusine. Værsgo, svarede hun koldt. Du er hende som et velundt, men glem ikke din pligt mod mig og mine børn. Min forlovelsestid var meget kort. Min onkel, som havde stort talent til at drive alting med hurtighed, lod i meget kort tid en etage i sin gård meget smukt i stand sæt til os. Det var mig en ubeskrivelig nydelse at være vidne til den glæde, hvormed Laura tog del i disse indretninger. Hendes far havde allerede indført mig på sit kontor og i sine forretninger. Den indkomst, han deraf tilstod mig, var rigelig. Desuden udbetalte han til medgift med sin datter en del af hendes mødrene arv. Den anden del af samme anbragte han således af renterne, der af blev hende udbetalt til hendes egne personlige udgifter. Alt det besørgede han med lige så stor fornøjelse som lethed. Alting var færdigt, og bryllupsdagen bestemt. Den største munterhed og den sitrende forudfølelse af glad festlighed herskede i vor hele kreds. Wilhelm S., som i nogen tid havde været bortrejst, kom nu tilbage og ilede til mig med et misfornøjet og forvirret udseende. Er det muligt, råbte han, at du vil ægte Laura? I forhold som dine vil du modtage den uskyldige piges hånd. Du lever frisk væk med en anden, som om hun var din kone, har børn og er fræk nok. Jeg afbrød ham. Åh, Wilhelm, tro mig. Jeg føler dybt min uværdighed, og ofte står denne følelse som nemesis imellem mig og den englerene pige, som jeg næppe tør nærme mig. Så ofte er jeg nær ved at bekende alting for hende, men en billig delikatesse holder mig tilbage. Jeg er ikke utro. Jeg bedrager hende ikke. Og jeg håber, når en gang vor kærlighed ved lang fortrolighed er blevet en dobbelt hellig, at jeg da tør sige hende alt og føre mine børn for hendes fødder. Hun er så god. Hun vil ikke forstøde enten dem eller mig. Vilhelm modsagde mig bittert og heftigt. Det er et stiltigende bedrageri, sagde han. Laura er for god til at føres bag lyset. Jeg måtte med dyb smerte tilstå, at meget af, hvad han sagde, var sandt. Rent ud tilstod han mig, at han lidenskabeligt elskede Laura. En tilståelse, som bedrøvede mig meget. Du er skabt til alle vegne at gå mig i vejen, sagde han. Til min forundring kom han desuagtet i min onkels og fru V's hus og beherskede sig selv så godt, at ingen kunne mærke nogen forandring på ham. Jeg havde imidlertid også på min side ordnet mine anlægner. Jeg havde bestemt en vis månedlig sum til Lises underholdning og gjorde alt, hvad jeg kunne for at tilvejebringe noget mere orden i hendes huslige tilstand og et bedre tilsyn med børnene. Jeg benyttede mig til dette øje med, at hendes huslige og renlige naboerske, dette fruentimmers nøje omgang med Lise, blev mig ved disse hendes egenskaber på en måde ønskeligt, hvor meget den på en anden måde var mig imod. Den var en rig kilde til fornøjelse for Lise, men til lige ødelæggende for hendes helbred. Til næsten hver aften tilbragte hun inde hos denne naboerske i det selskab, som denne modtog. Eller hun gik ud med hende, og på begge måder brød hun bestandigt den af lægen udtrykkeligt foreskrevne diæt, der strengt forbød al udsættelse for forkølelse, nyden af hissende drikke som kaffe, punch og deslige, der bestandigt vankede hos naboersken. Såvel mine som lægens formaninger blev i denne henseende aldeles uden virkning. Jeg havde udtrykkeligt betinget mig, at en pålidelig tjenestepige skulle holdes til børnene og hendes opvartning. De fleste aftener fandt jeg dem nu alene i denne piges selskab, hvilket var meget behageligt, da jeg således blev enig med dem. Jeg forsømte ingen dag at besøge dem. Jeg fortsatte min Frederiks undervisning og forsøgede hans og den yngre brors liv med alt, hvad jeg kunne. Således følte jeg med taknemmelighed mod min skæbne, hvor besynderligt den havde vendt sig til mit bedste. Og efter så mange stormfulde år begyndte en stille fred at husvale min sjæl. Ja, I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7, hvor jeg er i gang med at læse en stor novelle af fru Thomasine Gyllembourg, Drøm og virkelighed. Den er fra 1835, og den kan måske forekomme lidt bedaget, men tag ikke fejl, det er en historie, som skildrer i virkeligheden et stort opbrud i familiens historie. Den store historie, så at sige, om den borgerlige families fremkomst. Det var på denne her tid, at grundstenen blev lagt til det, vi i dag opfatter som den borgerlige familie, og som vi tager som noget helt naturligt, naturgivet. Men familielivet har jo aldrig været naturligt i den forstand. Det er noget kulturelt betinget. Den form ægteskabet har fundet, og som vi tager for givet, den form har ægteskabet ikke altid haft. Og det vidste fru Gyllembourg udmærket godt, for hun havde selv oplevet et og andet. Det skal jeg komme tilbage til senere. Men nu fortsætter jeg. En 8 dages tid forinden den bestemte bryllupsdag kom jeg pludselig ind til Laura, og så snart jeg kastede øjnene på hende, så jeg, at hun græd. Ængstlig spurgte jeg om årsagen, og for første gang hørte jeg et kort og umildt svar fra hendes læber. Forgæves bønfaldt jeg om at erfare grunden til hendes ganske usædvanlige sindstemning. Hun var kendelig forvirret og påstod, at hun ikke havde grædt, men led af en stærk hovedpine. Hun greb den første bedste lejlighed til at forlade værelset. I et par dage var det mig tydeligt, at hun kæmpede med sig selv for at synes munter, men hemmelige tanker beskæftigede hende. En aften, da jeg vidste, at hendes tante var gået alene ud for at besøge en syg, erfarede jeg til min forundring, at Laura også var ude. Jeg søgte hende ind hos hendes far, der var hun ikke. Kort efter kom hun ind til ham og sagde, at hun havde besøgt sin amme, der beboede kælderen i det hus, hvor fru V boede. Hun var denne aften alvorlig, men mild, og noget, som jeg kunne kalde forklaret, hvilede over hendes hele væsen. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tænke om alt det. Naturligvis faldt det mig ind af Vilhelm, eller rygtet måske havde forrådt min hemmelighed for hende. Jeg besluttede næste dag at bryde over tvært og se at få lys i den sag. Jeg kunne næppe oppebige den næste morgen for at ile til Vilhelm. Men man sagde mig i hans logi, at han var rejst på landet og først kom hjem den næste dag. Hen imod middag gik jeg efter sædvanen et øjeblik ind for at hilse på min brud. Hun var ene. Da jeg kom, rejste hun sig, og jeg så hun rødmede. Med sin ejendommelige ynde sagde hun, det var just mit ønske, at de i dette øjeblik måtte komme til mig. Jeg ville gerne tale fortroligt med dem. Netop dette ønske fører også mig til dem, min bedste Laura, svarede jeg, på en gang glad og bange for den samtale, der forestod. Hun bad mig sætte mig ved hendes side. Jeg mærkede, at hun bestræbte sig for at få mod til det, hun havde at sige. Hun skiftede farve, og da hun for at anvise mig min plads rakte mig hånden, følte jeg, den skælvede hæftigt. Jeg tror, jeg var lige så forvirret som hun. Det var mig ikke muligt at indlede samtalen. Efter et lille ophold var det, som om Laura samlede alle sine kræfter i det, hun sagde med nedslagne øjne og skælvende stemme. Til min trøst vil jeg begynde med at sige, at jeg smiger mig med at være dem kær. Om jeg er så lykkelig, så beder jeg Gud, at deres godhed for mig må i dette øjeblik tale min sag hos dem, til min rolighed beror på, hvorledes de vil optage, hvad jeg har at sige dem. Åh, min Laura, råbte jeg overrasket ved denne begyndelse. Tal, befal over mig. Aldrig har nogen elsket højere, end jeg elsker dem. Aldrig har nogen klarere følt et kvindeligt væsens høje værdighed, end jeg føler deres. Jeg ved, jeg fortjener dem ikke, men i det mindste har jeg et hjerte til at føle det. Laura så på mig med et noget beroliget blik og sagde alvorligt, har de også tro og tillid til mig? Til jeg føler, at jeg ville tro dem, og med en hele verden vidne imod dem. Et ord af dem ville være stærkere end alle andre beviser. Kan de forsikre mig om det samme? Jeg håber, at kunne det, svarede jeg lidt frygtsom for en prøve af denne natur. Nu vel, vedblev hun, og hendes mod synes at vokse lige så meget som mit aftog under hendes følgende replik. Jeg forsikrer dem ved den Gud, for hvis alter, jeg håber snart at skulle stå ved deres side, at jeg intet højere ønske kender, end at henleve mit liv med dem, at der ikke er på jorden nogen mand, der i mine øjne kan lignes ved dem. Men med alt det er det mig umuligt at give dem min hånd, medmindre de, som en mand af ære, tilsværger mig, ikke at betragte mig som andet end en søster. Ikke at forlange mindste kærtegn, som jeg ikke i andres nærværelse kunne give en elsket bror. Afbryd mig, jeg beder dem. Jeg kræver Gud til vidne, at det ikke er ligegyldighed, at jeg fordrer dette løfte af dem. Nej, af høj ærbødighed for det bånd, der skal forene os. Jeg kan ikke i dette øjeblik med et ganske frit hjerte tilhøre dem, og jeg vil ikke fornærme dem ved at skænke dem en halv hengivenhed. Spørg mig ikke videre. Vis mig så stor en tillid, og den dag vil komme, da jeg skal løse dem denne gåde, og da er jeg ganske deres. Laura, råbte jeg som ud af mig selv, jeg tror at forstå dem. Man har berøvet mig deres højagtelse. De føler, jeg er dem uværdig. Mine læber skælvede. Jeg kunne ikke sige mere. Laura så forskrækket på mig. Fat dem, sagde hun. Jeg forstår dem ikke. Jeg troede ved min fortrolighed have bevist dem min højagtelse. En mistanke af en anden art opstod hos mig. Et frit hjerte, havde hun sagt. Svar mig oprigtigt, sagde jeg. Elsker de mig ikke? Åh Gud, kunne det være muligt, at et andet billede trængte sig mellem dem og mig? Hun tav. Nej, råbte jeg, det er umuligt. Jeg vil svare dem, sagde hun stille. Jeg elsker dem, ja, jeg elsker dem. Men et andet billede trænger sig dog virkelig mellem dem og mig. Det er et menneske, som jeg ikke kan se i øjnene. En erindring, som jeg ikke kan blive fri for. Laura, udbrød jeg, hvad siger de? Har de nogensinde elsket en anden? Hun betænkte sig lidt og sagde undseeligt, om så var jeg derfor straffeværdig imod dem. Åh Gud, udbrød jeg, så er der ingen uskyldighed på jorden. Uskyldighed, gentog hun fornærmet. Jeg har intet at bebrejde mig. Jeg stod som forstenet. Min egen samvittighed tilråbte mig, hvad våger du at sige? Efter et lille ophold vedblev hun med sagte stemme. Jeg har tænkt, at de var højmodige nok til at skåne en følelse hos mig, som måske er overspændt, men som jeg så lidet kan eller vil overvinde, at jeg hellere udsætter mig for min fars vrede. Jeg vil mere af for at bedrøve dem og ham, end jeg fuldbyrder vores forbindelse uden dette vilkår imellem os. Hun greb min hånd og sagde med en fortryllende overtagelsesgave, Åh Julius, giv mig et så stort bevis på deres tillid og tro til mig. Vær vis på, at jeg skal ikke være det uværdigt. Det gælder min samvittighedsfred. Giv mig tid til at overvinde et indtryk, som endnu er alt for levende. De kan ikke gætte, hvad jeg mener, men tro mig, den dag skal komme, da jeg skal stå ren og klar for deres øjne. Hun holdt min hånd. Hendes øjne lyste af en så himmelsk glans, at de var fulde af tårer. Jeg slog min arm om hende og trykkede hende til mig, uden dog at våge at berøre hendes læber. Velan, råbte jeg, et hvert offer er ringe for din tilfredshed. For underlige, ubegribelige pige, du skal stedse være hos mig. Du skal bære mit navn. Jeg skal håbe at vinde dit hele hjerte. Det er jo allerede mere, end jeg er værd. Jeg er vant til at fornægte mig selv. Velan, jeg lover, hvad du forlanger. Få dage herefter stod jeg foraldret ved Lauras side. Jeg kan ikke beskrive det udtryk, hvormed hun løftede sine øjne mod det af store vokslys belyste alterbillede, og derpå festede dem på mig, i det hun rakte med hånden. Der var en så religiøs begejstring, et så sødt sværmeri, en sådan udtryk af kærlighed i hendes indtagende ansigt, at jeg i dette øjeblik følte, at denne lille bløde hånd ville trofast holde fast ved min gennem alle livets skæbner, og enhver sorg forsvandt ved denne tanke. Jeg havde allerede erfaret, at min brud havde lavet indrette to ensmøblerede soveværelser ved siden af hinanden. En dør, der stod åben, adskilt dem, og de havde desuden en forskellig udgang til en fælles korridor. Jeg havde resigneret mig i den henseende, og glædede mig dog ved forestillingen om, at det elskede væsen hvilede så nær mit leje. Da jeg på min bryllupsaften kom op i mit kammer, hvor døren til Lauras lukket, og jeg bemærkede desuden, at den, inden jeg endnu var gået til sengs, blev sagte lukket i lås. Denne lyd, som jeg siden hørte de fleste aftener, var mig som et dolkestik. Det kunne aldrig falde mig ind at åbne denne dør, men desuagtet var det mig afskyeligt at høre låsen drejes om. Der som jeg sagde, at jeg i mine nye forhold var lykkelig, så var det usandt. Og hvis jeg sagde, at jeg var ulykkelig, var det ligeledes en usandhed. Med sandhed derimod kan jeg sige, at jeg havde lykkelige og højst ulykkelige timer. Min søsterlige hustru var i mine øjne et ideal af kvindelig fuldkommenhed. Hendes hele væsen var kærlighed. Med denne omfattede hun alt, hvad der var så lykkeligt af ånde i hendes nærhed. Intet kunne lignes ved den trofaste hengivenhed, den opmærksomhed, hun viste sin far, sin tante og frem for alle mig selv. Hendes huslige dyder, hendes skønhedssans, gjorde vort hus til et behageligt tilflugtssted for en lille kreds af dannede og udmærkede mennesker, som næsten hver aften forsamlede sig der. Min Laura var sjælen i vores cirkel, uden at hun nogensinde foredrede mindste hyldest eller førte ordet i vores samtaler. Hendes spøj var, hvad spøj skal være, behageligt, opmuntrende. Hendes alvor var fuldt af fornuft og dyb følelse. En gave til at trøste, af jævne ubehageligheder, udøvede hun stedse. Og de mørke luner, som endnu er til, gjorde min onkels omgang besværlig, forstod hun mesterlig af formille. Et sådan kvindeligt væsens nærhed kan ingen fortvivlelse eller fortærende sindslidelse letlig slå rødder. Heller ikke tilbragte jeg derfor nogen dag, uden at føle mig i hendes strålers velgørende glans. Ofte følte jeg ligesom et glimt af inderlig kærlighed til mig, udlyse af hendes miner, hendes ord og handlinger. Desuden måtte jo vort forhold som ægtefolk, mange gange i andres nærværelse, forskaffe mig nydelsen af mange små, men dyrebare fortroligheder. Vi sagde du til hinanden, gik arm i arm ud sammen. Når jeg kom hjem, rakte hun med hånden, under tiden sin kind. Mange huslige interesser måtte vi aftale med hinanden, men på den anden side led jeg af indre skjulte kvaler, og hvad der frem for alt pinte mig, var den gensidige forlegenhed og mangel på fortrolig meddelelse, som fjernede os fra hinanden i de timer, vi befandt os ene sammen. Og så synes vi begge at undvige disse, som vi under lykkelige omstændigheder frem for alt måtte have søgt. Jeg kastede mig med største iver ind i forretningernes strøm, og søgte deri dels adspredelse, dels den tilfredsstillelse af at lette min onkels byrder, og glædede ham ved den lethed, hvormed jeg gik ind i hans planer og anskuelser. Men næppe var jeg noget øjeblik overladt til mig selv, før end alle mine tanker arbejdede sig trætte og matte på at gentage og gruble over hin ulykkelige samtale med Laura. Jo mere jeg tænkte derpå, jo klarere blev det mig, at en fordoms kærlighed måtte have fundet sted i hendes hjerte i det langtidsrum fra vort første bekendtskab og til vort sildigere møde. En tilbøjelighed, tænkte jeg, der efterlader sig en erindring, som fjerner hende fra den ægte mand, hun selv siger, hun elsker. Hvor sand, hvor dyb må den ikke have været? Et menneske, hun ikke kan se i øjnene, uden at vide med sig selv, at hun er ham tro, hvor højt må hun ikke have elsket ham? Ja, hun må elske ham endnu, da hun hellere vil bedrøve mig end ham. Og hvem kan det være? Han må leve i hendes nærhed, da hun taler om at se ham i øjnene. Min mistanke vaklede mellem to personer, Wilhelm S. og hendes fætter, søofficeren, fru V.'s yngste søn, der netop var kommet hjem i de dage, da jeg fandt Laura grædende. Denne fætter var smuk og elskværdig. Han havde udmærket sig ved militær bravur, en så farlig adkomst til kvindelig ønst. Han var dus med Laura. Han viste bestandig, hvor højt han skattede denne kusine, og hun på sin side omgik i sammen med stor godhed og talte om ham med varme. Wilhelm gav mig også grund til skinsyge. Jeg vidste ham selv, at han elskede Laura, og jeg var blevet opmærksom på, at han under tiden sagde hende et lille hemmeligt ord, hvorved hun altid blev forlegen, skiftede farve og så fortørnet på ham. Kort sagt, to af de værste furier, der kan fortære et menneske sindsro, uvished og skinsyge, berøvede mig mange nat søvn og fordærvede mig mange dage. Dertil kom endnu bekymring for mine børn. Lises heftighed og ufornuft tiltog med hver dag. Jeg vil ikke engang regne de udbrud af ondt lune, for hvilket jeg selv var genstanden, den bitterhed, hvormed hun overøste mig for mit giftermål, med hvilket hun selv engang erklærede sig tilfreds. Jeg kom daglig, men da mine forventninger og mine nye forhold gjorde mig det umuligt at komme som til forn hver aften til en bestemt tid, overraskede jeg hende ofte ved mit komme, og blev da mange gange vidne til de pøbelagtigste skænderier mellem hende og pigen, ja endnu ved den kære naboerske, og til den heftigste adfærd mod børnene, især mod min Frederik, hvem hun ikke alene slog og straffede for ingenting eller for de ubetydeligste fejl, men endnu søgte at forfærde med bussemanden og alle slags skrækbilleder, hvormed hun ophissede hans levende fantasi. En aften hørte jeg allerede uden for døren af min yndlings skreg og jamrede. Lise slog ham, truede ham med, at bussemanden var i nærheden, og i det jeg åbnede døren, råbte hun, der er han! Barnet for som fortvivlet imod mig og faldt besvimet i min arm. Stum af skræk greb jeg ham og søgte længe forgæves at bringe ham til live. Endelig slog han øjnene op, men det syntes som om han ledte efter sin bevidsthed. Han stirrede vildt på os og kendte os ikke. Lise havde under hele denne scene skreget og hylet. Hun kastede sig over ham, rev sig i håret, slog sig for brystet og gebærdede sig som en afsindig. Naboersken, den omtalte kaptajn, pigen og endnu en kone i huset var ilede til ved hendes skrig. Jeg overlod omsorgen for barnet til disse folk og løb efter en læge. Mit hastværk forvoldte, at jeg havde glemt min overkjole. Det regnede og stormede. Den nærmest boende læge var ikke hjemme. Den næste lå syg. Uden at opholde mig, løb jeg lige ud til Bredgaden til Dr. S. Jeg var så heldig at træffe ham. Jeg tog på vejen en drosje, satte mig til lige med ham ind i den med mine våde klæder på, og gennempisket af den kolde blæst kom jeg endelig ud til Christianshavn og nåede Lises bolig. Min Frederik var ganske kommet sig. Han lå i sofaen og så billeder. Men en ny patient krævede hurtig hjælp. Lise havde fået et nyt anfald af sine blodstyrtninger, meget heftigere end de forrige, og det varede til ud over midnat, inden Dr. S. med al sin virksomme hjælp kunne få det standset. Hun sank i en mat søvn. Lægen forordnede et kølende middel for min Frederik og beroligede mig i henseende til dette elskede barn og tog bort. Da jeg fulgte ham til vogn, sagde han til mig, jeg beklager dem, herr B. De er her i et meget ulykkeligt forhold, især for en mand, der nylig har fået sig en elskværdig ung kone. Disse ord gjorde det allerubehageligste indtryk på mit nok som oprørte sind. Jeg blev endnu en times tid hos den syge og aftalt med pigen og naboersken alt, hvad der var fornødent for næste dag. Min stakkels dreng lå og sov. Jeg havde møje med at rive mig løs fra de vemodige følelser, hvormed jeg betragtede ham. Endelig ilede jeg hjem gennem regn og storm med et endnu værre uvejr i mit eget hjerte. Jeg ville snige mig ubemærket ind i mit sovekammer, men i det jeg kom op ad trappen, kom Laura ud fra vores daglige værelser. Jeg forundrede mig over, at hun endnu var oppe. Jeg fulgte med hende ind i dagligstuen. Hendes stemme og mine syntes at røbe, at hun var fortrydelig på mig, og jeg så tydeligt, at hun havde grædt. Vi vovede ikke på nogen af siderne at spørge hinanden. Med et slags forfærdelse så hun på min våde klæder og mit hele forstyrrede udseende. Det er et gysligt vejr, sagde hun. Du trænger til at drikke noget varmt. Med sine lette fjed fløj hun ud af døren og kom straks tilbage med en lille tekedel vand på en spirituslampe, glas og punch-ekstrakt. Hun tændte selv lampen. Tjeneren fulgte hende med tørre klæder til mig. Hun sagde mig derpå et kort godnat og forsvandt. Jeg gik til sengs uden at kunne finde hvile. De foregående optrin hos Lise, den stemning, hvor jeg havde fundet Laura, og som i det, den synes at tyde på en mistanke imod mig, gav mig stof til nye betragtninger, stormede ind på mine ensomme tanker. Den heftige forkølelse, for hvilken jeg havde udsat mig, den hedestærke punch, jeg havde nydt, alt dette tildrog mig en feber, der allerede den næste dag gjorde mig det umuligt at være op, og inden 3 dages forløb havde den sygdom således forværret sig, at jeg lå i en bestandig feberfantasi, der kun i enkelte lyse øjeblikke lod mig beholde den fulde brug af mine sanser. Dog havde bevidstheden, selv i mine værste paroxysmer, ikke ganske forladt mig. Jeg kendte dem, der omgav mig. Især var det mig fuldkommen klart, at Laura var meget bedrøvet for mig og kun sjældent forlod mit leje. Jeg så med glæde og vidste, at den omtalte dør mellem vores sovekammer stod åben hele natten. Jeg vidste også, at Laura, nogle få dage efter jeg var blevet syg, havde været fraværende et par timers tid for at besøge sin tante, der var upasselig. Jeg var utålmodig derover, og hun lovede kærligt ikke mere at forlade mig. Alt dette var mig fuldkommen tydeligt, som også, at der hver nat vågede en sygevogterske hos mig, men at denne sad i en lille garderobe ved mit sovekammer, mens en af pigerne, tjeneren eller under tiden den gamle G, afløste Laura, der altid trods alle sin fars og i mine lyse øjeblikke mine egne formaninger, tilbragte en del af natten ved min seng, eller af og til stod op og kom nogle øjeblikke ind til mig. Min fantasi var imidlertid bestandig opfyldt med 1000 forunderlige billeder og forestillinger, hvoraf de fleste var ængstlige og blandede med de tanker, som i den sidste tid havde behersket mig. Frem for alt gentog sig den sidste aften senere min Frederiks far, min forbitrelse mod Lise og min medynk med hende. Meget foruroligede mig desuden den tanke, at jeg havde lovet den næste dag efter hin ulykkelige nat at bringe hende penge, hvortil hun i sin nærværende tilstand trængte. Min sygdom havde forhindret mig i at opfylde dette løfte, og urolighed derover havde fra samme dag af særdeles plaget mig. Jeg forlangte flere gange at tale med Vilhelm for at bede ham udrette dette ærende for mig, men hver gang han kom, forvirrede mine tanker, så han umuligt kunne fatte min mening. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7, og jeg er i gang med at læse en novelle med titlen Drøm og virkelighed fra 1835. Den er skrevet af fru Thomasine Jyllembourg, som var mor til Johan Ludvig Heiberg og svigermor til Johanne Louise Heiberg. Hun begyndte først at skrive i en sen alder. Hun var 54, da hendes søn startede et tidsskrift Københavns Flyvende Post, og var lidt i beknep for stof og spurgte sin mor, om ikke hun kunne bidrage med et eller andet. Og det kunne hun sørge med. Det blev til hendes første novelle, og så kom det ellers ud af hende mange noveller i løbet af de næste år fra 1828 til 1845. 1845 skrev hun sin sidste historie, men hun døde først i 1856. Hendes historie skal jeg vende tilbage til senere, men nu skal vi lige videre med drøm og virkelighed her. I næsten 14 dage lå jeg således. En aften var jeg ved mig selv, men følte mig dog meget syg. Min onkel og Laura var hos mig. Jeg hørte, da min onkel på det instændigste bed sin datter om at skåne sit helbred og unde sig ro i denne nat. Jeg forenede mine bønner med hans. Tjeneren, som skulle våge, var til stede. Sygevogtersken havde indtaget sin sædvanlige plads, og på vores forestillinger begav Laura sig til ro. Min onkel sagde mig med inderlig kærlighed godnat, og jeg faldt også i et slags urolig søvn. Ud på natten vågnede jeg i min sædvanlige feberdrøm. Dog så jeg tydeligt Lauras åbne dør, og at tjeneren sad og sov. Det forekom mig da, som døren til korridoren åbnedes, og vores gamle huslæge trådte ind. Han nærmede sig min seng, tog min hånd, følte min puls og sagde, jeg holder det for min pligt at sige dem, at de ikke kan leve. Hvis noget ligger dem på hjerte, der er skønt med at ordne det, til de har kun få dage til års. Derpå gik han til den dør, hvorfra han var kommet, og jeg så med skræk, at døden, således som han afbildede den, med sin knokkelhånd åbnede den for ham udefra, stak sit dødningehoved frem, og med et fælt grin bukkede for ham og lukkede døren efter ham, ligesom tjener. Jeg vendte ansigtet bort og mødte et syn af en modsat natur. Laura kom satte ud fra sit sovekammer i sin natlige dragt, indsvøbt i et stort hvidt sjal. Jeg rakte hænderne imod hende. Hun kom hen til mig og satte sig på kanten af min seng. Jeg greb begge hendes hænder og sagde, den gamle doktor var her og sagde mig, at jeg kun har få dage til overs, inden jeg skal forlade dig og livet. Nej, udbrød hun. Her har ingen været. Det er en drøm. Modsig mig ikke, svarede jeg. Jeg ved det bedre, og døden står der uden for døren og venter på mig. Åh, græd ikke, min Laura. Gør mig ikke livet alt forkert nu, da jeg må forlade det, men lad mig benytte de kostbare øjeblikke. Lad mig lette mit hjerte ved at skrifte for dig, min elskede. Og du, løs du mig den gåde i dit forhold til mig, som du lovede en dag at løse mig. Dagen er forbi for mig. Lad mig nu nyde i døden, hvad jeg aldrig nød i livet. En fortrolig samtale med dig. Tal, sagde Laura skælvende. Jeg skal svare som for Guds ansigt. Han se barmhjertigt herned i den sørgelige time. Med en veltalenhed, en kraft, hvorover jeg selv forundrede mig, udviklede jeg nu min hele skæbne for det øjeblik af, da jeg gjorde Lises bekendtskab til denne time. Jeg forklarede de motiver, der havde ledet mine handlinger, anklagede og undskyldte mig selv. Jeg græd ved at omtale mine børn og anbefalede dem til Lauras kærlighed og omsorg. Med tårer og heftig bevægelse hørte hun på mig. Derpå sagde hun, O min elskede, jeg har længe vidst dit ulykkelige forhold til dine børns mor. Jeg kendte det, inden jeg gav dig min hånd. I det første øjeblik efter denne opdagelse var det min hensigt at bryde vores forlovelse, men vort bryllup var nær for hånden. Min far var så glad. Frygt for at bedrøve ham holdt mig først tilbage. Jeg overbeviste mig om, at du umuligt kunne finde din lykke i hin forbindelse. Jeg vidste dog, du elskede mig. Jeg elskede dig højere end mig selv. Jeg frygtede for at forstyrre din skæbne, om jeg trådte tilbage og besluttede at hælde i mit hele liv til at forsøge dit. Dog var det mig umuligt at dele dig med en anden. Min samvittighed, min erbødighed for ægteskabets hellighed modsatte sig en sådan forening. Jeg besluttede at sige dig alt, men min egen undseelse og den hæftighed, hvormed du svarede mig, da du begyndte at forstå mig, bandt min tunge. Jeg gav mine ord en vending, som om jeg anvendte på mig selv, hvad jeg fra første af havde ment anderledes, og dette indfald synes mig en god indskydelse, som en følelse af delikatesse straks burde have indgivet mig, skønt det smertede mig at lade dig blive den tro af kærlighed til en anden fjernede mig fra dig, til Gud er mit vidne, at jeg elskede dig, fra jeg var barn, og aldrig kan elske nogen anden. Du er min første, min eneste, min sidste kærlighed. Jeg har lidt meget ved den bitre tanke, at du dog måske var mig utro, at dit hjerte måske endnu hængte ved din første elskede. Når du gik ud om aftenen, tænkte jeg, at du var hos hende. Så lukkede jeg mig ind og græd. Åh Gud, vær lovet, nu ved jeg, at du har været mig tro og kun har elsket mig. Hun bøjede sig ned til mig, omfavnede og kyssede mig. I hvor salig jeg var i dette øjeblik, vågede jeg dog ikke at modtage hendes kærtegn. Min Laura, vok da, sagde jeg. Måske er min sygdom smitsom. Åh Gud, om du blev syg og død. Ak, udbrød hun, hvad kunne jeg ønske højere end at dø med dig? Men du kan ikke dø fremme. Lev, min Julius, lev for min stakkels far, for mig, for dine børn. Det forekom mig nu, at mine to kære drenge stod ved min seng, at Laura løftede dem op til mig og lagde mig en i hver arm. I det samme udfoldede hun to store hvide vinger, som hun, i det hun bøjede sig over mig, udbredte over mig og børnene, og hendes hoved omgav sig en glorie, for hvis stråler jeg måtte lukke mine matte øjne. Men fra de hvide vinger udgik en kølighed, lige den, som luften og havet udåndede på en varme sommeraften, da jeg efter 6 års forløb første gang genså hende. Min feberhede forsvandt. En duft omgav mig, som synes at gyde nyt liv i mine årer, og en sød balsamisk søvn nedsænkede sin valmue over mig. Jeg vågnede først langt ud på den næste formiddag. Jeg var fuldkommen ved mig selv, og følte intet spor af sygdom, uden en mathed, der slet ikke var ubehagelig. Laura og min onkel, også den gamle G, stod ved min seng. Vor gamle læge sad og holdt min hånd. Han følte min puls, ligesom mit naturlige syn havde vist mig ham. Der er slet ingen feber mere, sagde han. Nu er alt fare forbi. Med disse hans ord gav Laura et glædeskrig og kastede sig med frembrydende tårer i lægens arme, der selv meget rørt syntes at dele de omståendes henrykkelse. Den forrige nats begivenheder stod straks for mig. Var det en feberdrøm, sagde jeg ved mig selv. Nej, det var alt for levende. Var de her i nat, herr doktor, spurgte jeg. Lægen benægtede det. Jeg må da vel have drømt det, vedblev jeg. Jeg synes, de var her og sagde til mig, at jeg kun havde få dage til års. Hvor herre bevares, svarede han. Begår jeg sådanne dumheder i mine patienters drømme? Nej, så bedrøvelige tanker har været langt fra mig. De har jo ikke nok været meget syg, men jeg har dog bestandig haft godt håb. Og gudskelov, det har ikke beskæmmet mig. Var du heller ikke hos mig i nat, kære Laura, spurgte jeg. Det vil jeg ikke håbe, udbrød min onkel. Laura lovede mig at holde sig rolig og hvile i nat. Hun svarede, jeg har også hvilet i nat, og så sødt som aldrig før. Det var da alt sammen en drøm, tænkte jeg. Og da jeg også ved nærmere eftertanke overvejede det meget fantastiske, knokkelmanden, Lauras vinger, mine børns nærværelse og det slige, som havde blandet sig i disse forestillinger, så indså jeg, at det hele var en af de mange feberfantasier, som i denne sygdom havde beskæftiget mig. Desuagtet gentog jeg i mine tanker med en uskyldig nydelse min scene med Laura. En drøm, tænkte jeg, indeholder jo mange gange den virkelighed, som vi med vågne sanser forgæves søger. Lauras forhold imod mig kan godt forklares på denne måde, der aldrig til forn er faldet mig ind. Jeg vil holde mig til den forklaring. Og virkelig, denne feberdrøm indgød mig nyt mod og medvirkede betydeligt til den hurtighed, hvormed jeg genvandt min fuldkomne sundhed. Ingen tid er så behagelig som en rekonvalescens under lykkelige omgivelser. Det er ligesom om livet, der var i færd med at forlade os, vendte tilbage som en elsket efter en forsoning, for med fordoblet fortryllelse at lade os føle sit værd. Under denne lykkelige periode gjorde Laura alt for at fordrive mig tiden på en behagelig måde. Hun læste for mig, spillede på guitar og sang mine yndlingssange. Hendes hele væsen var besjælet af så meget glæde, så meget kærlighed, at jeg velsignede den sygdom, der bragte mig en så lykkelig tid. Det ser ikke ud, som om vi kan nå mere inden nyhederne, men vi kan i hvert fald blive færdige med drømmer, virkelighed efter nyhederne. Og så er det, jeg vil fortælle jer lidt om fru Jyllenburs egen personlige skæbne, som absolut afspejler sig i mange af hendes historier. Men først nyhederne, og efter nyhederne, så kan jeg se, at vi får også tid til noget mere. Og det er der, hvor Dannebrog kommer ind i billedet, fordi på mandag er det Valdemarsdag. Og det er faktisk den dag, 15. juni, hvor Dannebrog, efter hvad savnet vil vide, faldt ned fra himlen og reddede Valdemars sejr fra et forsmedeligt nederlag i Estland. Det var den 15. juni 1219, ved savnet vide. Så det er et par dage siden, men der står stadig Valdemarsdag i kalenderen den 15. juni. Og det synes jeg da lige, vi skal markere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.